Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň penşenbe güne habarlar günleri gepleşýändigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Türkmen sanly öňki siýasy tutsagy Moskwadaky öýüniň golaýynda hüjüm edilendi habar berilýär.
Näde bolsundan tutandanam düşünmedim tutup götürüp bir öňki duran mikser awtobusa tarap kerejek boldular.
Foreign Affairs jurnalında çap edilen makalada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklar köplenç suw bilen kesitlenýär diýilýär.
25 ýyl ozal Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen bu bäş respublikanyň arasyndaky arkalaşyk sistemasy hem seýindi.
Marinin Türkmen galay etrafının yaşayıcısı öz oğullarında çağlar bağının yoktu ve bunun yaşayıcılar için dörödeyen kıyınçılıklar var adı gürrün veriyar.
Şu çağırlanmada maşin tutup ödüme haiş edip maşin tutuyat şöyle odam 24 manattan her ayına tülep ödüme deyi veriyar.
Ovan paytağıtı kavullu Amerikan Üniversitesi'ne hücum edildi.
Çavkidare, Lesena binayan şehit sahtan, dünafaram gardayı pantun buda cami şahadat nöşidan.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşimizde şu beylik maglumatlary eşitmäge sinalşar. Programmamyzyň başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanda adamlaryň zor bilen ýetirim edilmeginiň soňuna ýetmek we ýurtdaky beýleki adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa basyş etmeli diýilip, adam hukuklaryny gorap çykýan diýen guramanyň ýaýladan beýanatynda aýdylýar. Human Rights Watch guramasynyň 25-nji awgusta ýaýladan maglumatynda aýdylmagyna görä, Berdimuhammedow 29-njy awgusta Berlinde kansler Angela Merkel we beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen duşup, Kürdün arasındaki iktisadi gatnaşıkları ve beylik meseleleri maslahat etmeyi planlaştırıyor. Beyanatda Türkmenistan'ın dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının birdi yatladılıp, hükümet başka pikirdeki adamlara çıdamlılık görkezmeyer. Ehli medya terişlerini öz gödövçülüğüne saklayar ve rayetlerin daşarı yurda gitmeyini öz isleğine göre gadağın ediyer değiller. Şeylede beyanatda Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da tutsu edilen şahattın daşarı havaççısı Sapar Mehmet Nepesgul Leifon ikvalına üns çekilip, onun iki uçlu ayıplamalar esasında suut edilendi ve türme tutsoluğuna hüküm edilendi gaydiler. Kansler Angela Merkel, Berdimuhammedow'a Nepes Leifon azatlığı koy verilmek için basış etmeli. Ol ehli havarçıların ediyen iş için yani öz yurdunda olayan vakalar var da mağlumat vermeye sinanşanlığı için tutsu edildi deyip, Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aydiyar. Özbekistan Kırgız-Özbek serhedindäki davaly bölüň özbek territoriýasyny öňe sürüp, Özbekistanyň çäklerinde bir kanun bolundy aýdylan 4 Kırgız raýatynyň tutsak edilendigini aýtdy. Özbekistanyň media serişdeleri ýurdun içeri işler ministrliginiň 25-nji awgusta ýaýradan beýanatyna salgylanyp, tutsak edilen Kırgız raýatlarynyň tutsakhana alınıp gidilendigini we olary özbek kanunçylygyna laýyklykda çemeleşiljekdigini habar berdiler. Özbekistan Merkezi Aziýanyň iki ýurdunyň Serhet Arıçayında yerleşen davalı teritoriyanın yanı Unkurto dağının özüne değişlediğini öngü sürdü. 24. Avgusta Kırgızistan'ın hakimiyetleri Özbekistan'ın Yangi Kurgan etrafındaki polisiya merkezine saklanan 4 Kırgız rayetinin koy verilmeğini kazanmak uğrunda gepleşiklerin devam edildiğini aittiler. Owansanyň paýtagy Kabuldaky Amerikan Üniversitetine edilen hüjümde adından 10 kişi adam, şol sanda 7 student öldü. 24-nji awgusta akşam başlap 10 saat dowam eden hüjümde yaralı adamlar üniversitetiň okuw jaýyna hüjüm etdiler. Resmiler hüjümiň başynda bombol ulagyň partladylandygyny, onuň ideýany ok atyşyň bolandygyny we şüpheli söwüşçileriň okuw jaýynyň diwarlaryny ýumurandygyny aýtdylar. Wakanyň bolan mahaly ýüzlerçe student we ýokary okuw jaýynyň işgärleri üniversitet içinde çıkkınsız yağdaydı qavuda qallar. Tutuş gece devam edin o qatışın ideyanı 25. augusta uan resmileri iki hücumçinin öldürlendiğini ve çakmışıkların tamamlanındığını aittiler. Pakistan'ın en ulu şehri Karachi bozukluk ve terörizm ayıplamaları bilen hazır kval türmede saklanan siyasatçıyna şehrin hakimi şehrin häkimi wezipesine saýlady. Mutahhida kawmy hereketiniň agzasy öňkü minister we kanun çykarjy Wesim Ahtar şehrin häkimetleri tarapyndan geçirilen ses berilişikde 294 sesden 196-sy aldy. Ahtar 2007-nji ýylda Karaçy welaýatynyň yerli minister wezipesini ýerine ýetiren döwri gurnalan gozolany Ganda küşüklü basıp yatırmakta ayıplanıp şu yılın iyul ayında tutsa edildi. Sonra ona bozukluk ve terörizm ayıplamaları yönkörlü. Ilmy barlakçılar yer şarına mengdeş daş kayarlı planetanın üstüne açtılar. Planeta yıldızların koloyundan aylanyar deyip 24. Augusta Nature yani TVT jurnalında çap bolan makalada aydylýar. Proxima B atly planeta Yer şaryndan 25 trilyon mil uzaklykda yerleşýär. Bu planeta güne iň goly yerleşen Proxima Centauri atly gyzyl ýyldyzyň daşyndan aýlanýar diýip Britaniýanyň ýolaşçylygyndaky alymlaryň topary habar berýär. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmensanly öňkü siýasy tutsa Moskwada köýüniň golaýynda hüjüm edildi diýip adam hukuklaryny goraýjy guramalar habar berýärler. 4 ýyldan gorap türme tutsaglygyny başdan geçiren Ak Muhammed Baýhanowa edilen bu hüjüm onuň Owadendepe türmesindäki başdan geçirmeleri barada kitabynyň çap edilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu hüjüm barada jikmejik maglumat sorap kardeşim gödel Ak Muhammed Baýhanow bilen söhbetdeşdi.
Türkmenistanly öňkü siýasy tutsak Ak Muhammed Baýhanowa Orsetde hüjüm edilenligi habar berildi. Käder Orsetde ýaşaýan Ak Muhammed Baýhanow bu hüjümiň 18-nji awgustda Irden Moskwanyň etegindäki Balaşyha şäherinde ýaşaýan jaýynyň golaýynda bolandygyny Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Saat 9-da golaý dolanyp gelýärken öýüme ýetmäken bir beýik jaýlaryň arasynda kişirek köçe bar, şo köçeň ahyryna bilmedim nirden geldi iki sany adam. Näde goltumdan tutandanam düşünmedim tutup götürüp bir Ýöňkä duran mikser awtobusa tarap bitirejek boldylar. Menen şu wagt badawat olara garşylyk görkezdim we gatdandaky duran demir haýatdan oşoňa aýagym bilen güýçli iteläp biriniň meniň elimden aýrylmagyny gadandym jüýümdäki gady balon bilen gatdan beýle ki maňa hüjüm edýän bizini tepdim. Şu wagtam arkamdan tyworly menem şol ýeme ýelmeşdim şu turwalara ýatyşyp galdym. Olaram duran mikrowtobusa minniler soň ýygyndan haş Uýuşly hereket bilen bir garajy we uradyň.
Ak Muhammed Baýhanow özüne hüjüm eden ýüze nikaply adamlaryň münen ulaglarynyň nomerlerini saýgyryp bilmänligini aýtdy. Olary diýeri Orkodyň atly halkara kampaniýasy türkmen dissidentiniň Orsetde hüjüme sezewar edilmegine aladalanma bildirip 24-nji awgustda ýaýradan beýannamasynda Baýhanowyň ogurlanmagynyň başa baran ýagdaýynda onuň uly howpa sezewar boljakdygyny bellädi we ol Türkmenistanyň siýasy rejiminiň 3-nji bir ýurdun territoriýasynda tutsak edilen ilkinji garaşydaşy bolup türkmen türmelerinde ýetirim bolan ýüzlerçe tutsagyň ýene birine öwrülmegi ähtimal diýdi. Türkmenistanda tutsaglykda direkt ýetenlerin ykbalyny anyklamak üçin çyşylyp barýan bu halkara kampaniýasynyň guramaçylarından Yuri Jabladze Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup Baýhanowyň türkmen häkimetleriniň eline düşen ýagdaýynda oňa gynamalar we ölüm howpunyň awanyanlygyny bellädi. Jabladze Baýhanow edilen häzirki hüjümiň ony gorkuzmak we sem etmek maksady bilen bagly bolmagyny çak etdi.
Насколько мы знаем, в конце прошлого года, ориентировочно в декабре,
Bize mälim bolşuna göre çak gülen geçen ýylyň dekabr aýynda Aşgabatda daşary ýurtlarda ýaşaýan dissidentlere garşy güýç operasiýalaryny aktiwleşdirmek barada karara gelindi. Biz muny Ak Muhammed Baýhanow edilen hüjüm we atlan haýwatlaryň mysalyna şeýlede gelli käri hüň maşgalatynyň Moskwada ýaşan wagtynda olara edilen hüjümleriň we beýleki adamlara edilen basyşlaryň mysalyna görýärdi. Bu datların ählisi rejimin öz tanqyçylaryny tem etmek üçin görýän gorkuzmak çäresidir.
Акции устрашения направлены на то, чтобы заставить замолчать критиков режима.
Ак Мухаммед Байханов 2003 ýylda tutsak edilip 4.5 ýyllap Türkmenistanyň bir näçe türmesinde şol sanda Owadendepe türmesinde saklanypdy. Baýhanow özüne näwelli adamlar tarapyndan edilen hüjüme türkmen häkimetleri tarapyndan görkezilýän basyşlaryň dowamy hökmünde garaýar. Şeýlede özüniň Owadendepede ýeten ruhlar atly kitabynyň iýul aýynyň başynda Orsetde çap bolmagy bilen baglaşdyrýar.
Bolan wakanyň esasy şeýle, men şey çap edilen kitabım odan nefedeki yiten ruhlar diye kitabın adına avşol Türkmen resurslarının adamları izarlaşı ondan sonra günahsız basışı türmelerde olara karşı görkezilen cinayetleri ve umman siyasi tutsağlarının korlanışı, olum ölümü, olum doğum adlaşlarına görkezilen durumlar var da çok kitabı için bana karşı yadır hücum ediyorlar ditmen fikir ediyen.
1990 yılların ortalarından üyeri ortiyette Türkmen disidentlerine kararsız jurnalistlere ve başka pekirdeki adamlara hücum edilme gülen bağlı yağdaylarının en çemeti var da köpçülüge meyelim bulup dey. Hususan 2003 yılda Moskva'da Türkmen opozisyasının lideri Avdukuliyev urulup yencilip dey. Oları diri Korkudun adlı kampanya Türkmen disidentine edilen sonkı hücümün Türkmenistan'da serhet gözokçuluğunun şeylere yurdun içinde önünden hem berk düzgünü hatam güçlendirmek oyunca alınıp parlayan çarelere gavat gelinliğini şeylede teyze konstitusiyanın kavul edilmeği ve gelecekki prezidentlik sayılıları bilen bağlı olmağının ehtimallığını belliyer.
Kardeşim Gödel'in önkü siyasi tutsu Ak Muhammed Bayhanov bilen Geçirin söhbetdeşlerini dinlediniz. Pakistan'ın The Express Tribune neşiri Japonya'nın ve Xitay'ın Türkmenistan'ın gaz yataklarını ödüleştirmekte ve barha ösyen enerji talaplarını kanaatlandırma üçün Türkmen TV gazını Uvansan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a geçirdiğini kurmakta esası oyuncuları öğrülendiğine diyar. Bu arada kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayarlan mağlumatını dinleyin.
Türkmenistan iyun ayında topuk gaz geçiricisinin kuruluşunun başlangıç tapkırını maliyeleştirmek için 45 milyon Amerikan dolları meçhverini seri işte verildi. Pakistan'ın The Express Tribune neşirinin yazmağına göre Türkmen hükümeti tapu kampanyası ilyanın 85% paydarı olup duruyor. Şeyli de neşir Japonya'nın ve Hatay'ın Türkmenistan'ın gaz yataklarını özleştirmekte ve Türkmen TV gazını Uvansan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a getirecek geçirdiğini kurmakta esası oyuncuları uğurlayanlığını haber veriyor. Şu aralıkta Azerbaycan'ın Trend Haber Kurulu hem İslam Esşuankı'nın topuk geçiricisini maliyeleştirmekçi de bu arada haber yayrattı. Bunun için Prezident Berdi Muhammedov'un Katar'ı hem bu proyekte koşulmağa çağıranlı bu arada haberler çıkıptı. Biraz önce Japon kampanyalarının konsorsiyumu Türkmenistan'ın gaz yataklarını özleştirmek var da şeritname bağlaştı. İnni olsa Hatay kampanyası Türkmenistan'ın teritoriyasında 300 kilometrelik geçirici kurmak var da kontrakt bağlaştı deyip Pakistan neşri ağda edilmeyen hükümet resmisine salgılanıp yazıyor. Aydınmağına göre bu kontrakt uğruna bir neçe kampanya Soltan Rus ve Avrupa firmaları beyazleşik kuruptur. Ama Türkmenistan'ın ağlan eden tenderini Hatay'ın utuzu olanına aydılıyor. Topuk gaz geçirici projekti esasında dörödülen tapu kampanyası Uvansan'ı ve Pakistan'ı hem geçirici kontraktlarını bağlaşır deyip neşir bilen sökötdös olan resmi aydıptır. Proyektin bir bölü olan 4 yurt Türkmenistan, Uvansan, Pakistan, Hindistan tarafından kurulan kampanya geçiriciyini kurar ve işledir. Pakistan, Uvansan ve Hindistan olsa geçiriş dilini töler deyip havarda ediliyor. Makalada edilmeğine göre Türkmenistan'ın hükümeti tapu kampanyasının 85% paydarı olup duruyor. Şu sebepten maliyeleştirmenin esas agramının Aşgabat'ın gerdenine düşüyoktuğu öne sürülüyor. Ağda edilmeyen resminin sözlerine göre Türkmenistan'ın gaz yataklarını özleştiren Japon kampanyalarının konsorsiyumunu 15 milyar Amerikan doları meçhverini maye verir. Japonlar sol meçhverdeki mayan kim yatırıyor deyip hükümet resmi saydıptır. Şeyli dineşir gururun edilen 4 yurdun topuk geçiricisinin kuruluşuna başlamak için 10 milyar dolarlık başlangıç investisiya şartnamasına kol çekenliğine ediyor. Meğlum olşayal Türkmen, Oğan, Pakistan ve Hindistan liderleri geçen yılın dekavrını Günorta Adya'daki enerji kıtçılığını yenilecek geçiricinin kuruluşuna bağdalığı veriptiler. Türkmenistan'ın Uvansan'ı ve onun komşu yurtlarına gaz geçiricisini kurmak var edenini 2-10 yıllığa kolay vakit değer görürün ediliyor. Sinçilerin kabiri bu proyektin sevittiği hukuksuzluk meseleler sebeple tatsın mümkün nerliğini öne sürüyor. Sonun bilen bir vakitte topuk proyekti enerji ve uğurluklar sebeple regionun yurtlarının arasında kızmattaşlığı, onların birbirine olan anımdarlığını östürmek bilen sevite parahatçılık ve durnukkulluk getirir ödülüyor. Yevrey Cennet Nesir'in bir adın Türkmenistan'ın Hindistan'a çekilecek geçirici var da çap eden sinine kevr regional ekspertler topuk proyektinin eyyen vaktinin geçen olmağının ehtimallığını aydıptılar.
Kardeşim Yoşan Anorvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Foreign Affairs jurnalında çap edilen makalada Merkez Aziya yurtlarının arasındaki gatnaşıklar köplenç tuvilen kesitlenler deyilyar. Şeylede makalada 25 yıl odol Sovet Sayudunun darama ulen 5 Respublikanın arasındaki arkalaşık sistemasının sinindi aydilyar. Bu makalanın mazmunu varada kardeşim Yoshan Anorvan genişrak maglumat tayarladı.
Merkez Aziyanın öňkü Sowet Respublikalarynyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklar köplenç suw bilen kesgitlenýär diýip David Trilling Foreign Affairs jurnalyna 24-nji awgustda çap edilen Merkez Aziýadaky suwruşlar atly makalasynyň başyna berilýär. Bir yurtlar Sovet Soyuzunun bir bölü olan vaktinde akımın yokorsunda yerleşen Respublikalar Kırgızistan ve Tacikistan Ullukan su ölçülüğünün hödüyürünü görüyordu ve yazı kim Tomus'u öz su hudanlarına toplanan suğun bir bölüğünü elektriği öndürmek için hem öz yerlerine hem aşağı akım yurtların meydanlarına ekin ekmek için ulanıp bilerdiler. Aşağı akım yurtlar olsa öz gedeklerine bir yaksılığın öğözünü her yılın kısımına tebiye gaz, kömür bilen kaytarıyardılar deyip avtar sözünü devam ettiriyar. Emma 25 yıl odal Sovet Soyuzunun dargama ulen bu 5 Respublikanın arasındaki arkadaşlık sistemi hemseyinli. Türkmen oppozisyoneri, vatan siyasi cemiyetçilik hareketinin başlığı Hudaýberdi Oradow, Merkez Aziýa yurtlarının suw meselesinde bilelikde hareket etmek gawatda juda kän wagt ýetirenligini aýdýar.
Köp gözüm aýdyldy, şu Türkmenistan delegasiýasy şu ýa-da köp gözüm aýtdy, şu bir ýa-da bir suw meselesi boýunça, suw meselesi boýunça da, şu bir hökmany bir Merkez Aziýa komissiýa düzüp, şu halkara guramalardan şu gatnaşdyryp, şu bir şu suw meselesinde elmedi ama şu bir şoňa bir seresap bolup durýar ýaly, o şoňa şu çykan meseleleri çözer ýaly, şoňlar bir komissiýa işläp durmaly diýip de.
Kırgızistan ýöredeniň Kambarata 2 elektrik stansiýasyny 2010-njy ýylda gurup gutardy we indi Ortiýetiň kömegi bilen ikinjisini Kambarata 1 elektrik stansiýasyny gurýar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonow maliýet herişdeleri bolmasa da köplenç ýöredeniň 335 metrlik Ragun bendini gurmak misiýasyndan söz açýar. Ol bu bendin öz mecalsız devletini güýç kuwwatly etjegine bil baglaýar. Trilling Türkmenistanyň bu sebetin iň gurak ýurdudygyny ýatlady prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow çölüň içinde 3500 kvadrat kilometrlik köl gurýanlygyny aýdýar. Döwlet ýetirilýän hökümetde wat 6 nasyr köllüýäne daşar ýurt alimlerinin ak pata berenligini we ony suw herişdelerini netijeli ulanmagyň ajaýyp nuskasy hökmünde häsiýetlendirenligini ýazýar. Bu köli suwdan doldurmak üçin 15 ýyl, 2600 kilometr kanal we Özbegistanyň uzalýan tonnalap suw gerek bolar diýip Merkez Aziýadaky suwruşlar atly makalada aýdylýar. Watan siýasy meçhulluk hereketiniň başlygy Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, Resmaskowadyň şor suwlary ýygnamak we bir köle jemlemek ideýasy Sowet döwrüniň ideýasy we suwun rasional peýdalanmalygy bu sebepden ähli ýurduna degişli bolup durýar.
Hemme sözü Merkez Aziya yurtlarda da var ha. Şu suulun bulunulmadı. Yani köp kemçilikler var. Köp kemçilikler var. Eğer de şu hakiki bir Merkez Aziya şu komisyon süre işlendi de. Hani o yerdeydi hemme şu yurtlar yani kim nem etmeli, nem koymalı. Şunlar şu hayzı kimden ayrı kemçilikler var. Şu ne de ayrılmalı. Şu meseleler çözülür durur.
Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerim 2012 yılda su üstünlü hakiki kurşun turmak mümkünçülü avatı duyduruş etti. Özbek liderinin sözlerine göre bu yağdayların ehlisi çınlı kaygapma karşılığı hatta urşu çenli yaramazlaşıp bilir.
Kardeşim Yoshan Anorvanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Mary welaýatyndan gelip goýuşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Marynyň türkmen galaýy trawynyň ýaşajysy öz oglarynda çağlar bağynyň ýokdugyny we munyň çağaly maşallara yaramaz täsir etdirýändigini aýdýar. Eferde adynyň agdalmazlygyny soran Marly ýaşajynyň sözlerine görä inatalar aýda 24 manat tölep öz çağlaryny ýürüte ulag bilen çağlar bağyna gatnaýarlar. Ol bu barada türkmen sanaky habarçymyz Sultan Açylyw va gurung verdi.
Türkmenistan'ın ovalarını östürmek var da Türkmenistan'ın prezidenti köp aladalar etdi. Yurdun içinde täze mektepler, täze çağalar vağlar qurulya. Şu qurulyan çağalar vağları hemme ovalarda yeterli qurulya mı?
Yok, yeterli qurulanok. Bizim ha çağacıklamız 3 kilometre aralığa özümüz maşin tutup qatnat ya çağalar vağlarına. Köp çağalar maşalalar köp bizim ovamızda. Köp zatlarda kıyınçılık çekiyor şunun.
Şol 3 kilometre aralığa ondan her gün vaqtında yetiştirip bolyam çağalarına bir qabul etmeli, yerden qabul etmeli taqatlar bolya, aqşam alıp qaytmalı taqatlar bolya. Şoň ene atalar yetişýärmi?
Tutýan maşinamyzda ha işetip yetiştiriýär. Ona iý berýär, yetiştiriýär. Öldürip getirýär, soň ene de wagtynda alýar.
Kreni tutýan maşinyňyz size aýda näçe düşýär?
Şu çağalarymyzda maşin tutup ödümiz ha işetip Masin tutýar şolardan 24 manatdan her aýna töläp ödümizi berýär. Şu taýdada näme de bolsa inatlar köçençlik çekýärdi.
Şu köçençlik nämeden ibaret? İnatlara maşgala pul taýdan, maddi taýdan agram düşýärmi ýa bolmasa başga da köçençlikler bolýarmy?
He, pul taýdan. Şonu ýaly şu näme de bolsa her kim hojalykda näme kärendir we başga nämeler ýok hojalyklar amma köçençlik çekýärler.
Yani şu çağalar var, haçanın burada o bağında bolup mıydı?
Ha, o ön bolup di. Sayıl dövründe bağıtı da.
Ne için cillerden ver şu çağalar var işlerine?
93. yıllar, 93. yıllarda o bağımızda çağalar varlığımız yapıldı. Ondan cahitiz hocalıklara şu çağalar varlığının cahilerini paylayıp verdiler. Yaşamana verdiler yaşama için. O sonun veren bizim o bağımızda hiç yeri çağalar varlığımız yok.
Yani şu ne çağalar varlığını kurmak hakkında bir proyekte bar deyip ovada kurun var mı?
Yok. Biz istemiz yok. Onun yer kurun yok. Kurmalıyla yok.
İnatların kötü yerler kendi olsa, şunlar bunun her şeyi değişti kurumalara yüz tutan oklar mı?
Tutuluyor ama olin dinlenen okta halkın. Hala o da inatır edilen ok.
Onun şey çağalar var yok olsa, mektebe var yani çağalar ne hilek mektebe tayarlayanız?
Ay şu katnadıp, inemet yet ya olmasa da öydü terüyle ne başka neme yok. Şehre uğradıp, lanımdan şehre uğrat ya etrafımda. Başkalarım neme öyünü? Kıyınçıl çekiye inatalar.
Kärendeçilerde, dağıtlarda köp çağalar, kime tavşırıp çağalarını işe gittiler.
Kärendeçi, inatalar, çağalar bana bir bilmedikleri öz yanında gittiler giden de meydanda, kaptalında saklavi işleyeler. Katı kıyınçılık çekiyeler. Hor çağalar, ansat derler. İç geçme, keselüle keselliyeler. Sağır getirme, ken oluyor. Kunurma, keseli oluyor.
Havarçımız Sultan Açıylva'nın geçiren sökütteşliğini dinlediniz.
Adatlığı line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleşigimizi goňşy Owan sany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owan sanyň paýtagty Kabullaky Amerikan Universitetine edilen hüjümde adyndan 10 kadam, şol sanda 7 student öldi. 24-nji awgustda agşam başlap 10 saat dowam eden hüjümde yaralı adamlar universitetiň okuw jaýyna hüjüm etdiler. Bu barada Owan sanyň habarçymyz Şamir Daňly Murady dolduraq maglumat berýär.
Kabulda Amerikan Üniversitesine bolan terör hücumda 10-cı adam öldi, 45 adam yaralandı. Ölen ve yaralıların köpsi okuçulardır. Hücumçiler bilen çatışıkta 3 polisiya bulukçuda helak boldi. 9 polisiya yaralandı. Kabul polisiyasının başlığı General Abdurrahman Rahimi'nin aytmağına göre ilki bir canının geçen hücumçi üniversitetin önünde ulağ bomba partladıptır.
Çavkidare, lesena binayan şehit sahtan, dönafaram garda yapan, dün buda cami şahadat nöşiden.
Şundan sonra iki hücumçi körlerin bilim alyan mektebinin yıkılan divarından üniversiteye giriptir. Hücumçilerin zarabasında batılların bilim alyan liseyinin sakçısı ölüptür. Üniversitetin iki korakçısı hem helak olupdur. Hücumçiler Afgan güyüşleri bilen 10 saat tuvarege atıştı. Hücum vaktinde üniversitette yüzlerce student vardı. Okuçulara ziyan yitirmezlik için Afgan güyüşleri tagalla etti. Şu sebepten hücumçilere karşı harbi operasiya uzağa çekti deyip General Rahimi aytti. Kabuldaki Amerikan Üniversitesi'nin iki daşarı yurtlu muallimini arada nevelli Iraklılar kaçırdı. Alınıp kaçılan muallimlerin akbalam henüz belli değil. Zamun alan toparım entek anıklanmadı. Dün akşam Amerikan Üniversitesi'ne hücuma başlayan terörçünün hem öldürülendiğini Kabul Polisiyası'nın cinayete karşı görüş boyunca adarasının başlığı Feridun Ubeydi Azatlık Radyosu'na aitti. Polisiya qulluqçılarına da ziyan etendiğini Ubeydi malum etti.
Çoğrısı soğuk, 7 nafar muhacem az bayın miran, 9 nafar mansubini polis macrumuz.
Atışıkta 9 polisiya ofiseri yaralanıptır, 3 polisiya ofiseri ölüptür. Üniversitenin okuçularından ve işgarlarının 35 adam yaralı var. Yaralananlar keselhanalarda becerge alıyor. Kavirlerinin sağlık yağdayı ağır deyip Ubeydi belledi. Aktam hemen Birleşen Ştatlarının devlet sekreteriyatı Kabul'daki Amerikan Üniversitesi'ne olan terör hücumi berk yazgardı. Hücumçilerin yok edilme boyunca Birleşen Halkara Harbiyelerinin Afgan güçlerine kömek edendiğini bildirdi. Hücumda dışarı yurtlular ziyan çekmendir. Afganistan'ın yukarı oku boyunca ministerliğinin metbuat vekili Faysal Emin'in aydışına karandı. Hücumçiler Afgan halkının düşmanlığını yeni bir yola sübut etti.
Dişap düşmanın Afganistan'a sabit kerden ki vakan düşmanı Afganistan'a ve merakizi ilmi ve akademik.
İlmi merkezleri ve oku cahilerine ziyan yetirmek ulu cinayettir. Yaşlar yurdun gelecektir. Hücumçiler studentleri hedef aldı. Cengçiler oku cahilerine ziyan yetirmek bes etmelidir. Yöne cengçiler ılım bilime karşı öz düşmançılığını devam ettiriyor. Bu yağday Afgan halkını kıynandırıyor deyip sözçi nıltadı. Hücumun cevapkarçılığını henedeçeli hiç topar öz üstüne almadı. Afganistan'da dürlü yaralı topar hareket ediyor. Demirgazık Afganistan'da son kullerde cengçiler öz hücumunu hasam güçlendirdi. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Gepleşimizde qonşu Owansanın başlan Özbekistanın gelip qoşan maglumatyndirlen dowam etdiräs. Özbekistan Qırğız Özbek serhedindäki dawaly bölüň Özbek territoriýasyna öňe sürüp Özbekistanyň çäklerinde bir kanun bolunno aýdylan 4 Qırğız raýatynyň tutsaw edilendigini aýtdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arad Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelik diňläň.
Kırgız hakimiyetleri davali serhet etrafında Özbek polisiyası tarafından tutulan 4 Kırgız rayiyatının boşaltılmağı için komşu Özbekistan'ın resmileri bilen gepleşip geçirilendiğini aydiyarlar. 24. Ağustos'ta Kırgızistan'ın devlet serhet kulluğu 4 adamın Özbekistan'ın yanı kurgan etrafının polisiya merkezine saklanyandığına haber verdi. Özbekistan'ın serhet kulluğu tarafından gepleşip geçirilenlerin aytmağını göre tutulan Kırgızların havuzluluğu ya yağdayı hakta alade edere hiçbir delil yok. İki komşu devlet arasında düren tartkınlık neticesinde Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev öz hükümetinin önkü administrasyonlar tarafından kol çökülen halkara serhet alalışıklarını tiyadeden gözden geçirmeye çağırdı. Kırgız resmileri 4 adamın Özbekistan'ın polisiya işgalleri tarafından 22. Ağustos'ta Ungartov Dilyan Dağı'da tutulunduğuna aidiyarlar. Ungartov iki devletin arasında serhet boyundaki davalı teritoriyada yerleşiyor. Tutulan adamlar hem şol yerde yerleşen Kerban'daki Kırgız Radyo ve Televizyon Epreçiyeginin işgalleri. Kerban olul hem tolgunmaların turun yeri. Misal için Kırgızistan Hıtay bilen tede araçak meselesine alalaşıp bu yurda kolaydaki dağlardan yer verendiği sebeple turun protestlerde polisiya protestçilere odaştı. Üstümüzdeki ay Özbekistan'ın polisiya işgalleri yerleştirmeyi Kolay'daki Kırgız ovalarının yaşayıcılarının Celalabad vilayetinin aksi etraf merkezine protest geçirmeye getirdi. Yerli Kırgızlar 23. Ağustos'ta etraftaki hükümet merkezinin önüne yığınanıp hakimiyetlerin davanı çözmeyi talep ettiler. Ustukhan Obası'ndan demonstrasiya katnaşan Meyrim Akkulu'yu ve demonstrantların Özbekistan'ın polisiya işgallerinin regionundan çekilmeğini hem talep edindiklerine aitti. Ol biz iki saniye vertolyotun eskerleri dağa getirenini gördük. Dağ bizim obamızın defesinde yerleşiyor. Olur inni bizim öz defemizde oturun yal dedi. Meyrim sonra hem biz korkuyoruz. İnni nemeler bulur bilemiz yok deyip sözünün üstüne koştu. 24. Ağustos'ta Kırgızistan'ın serhet kulluğu regionuna hiçbir zatın ütkümendiğine aitti. Atambayevin aytmağını vere qoňşy ýurtlar bilen baglaşylan serhet geleşikleriniň käbiri gümürtik, käbirini hem jemgyýetçiligiň gä parlamentiň radylygy alman golça kılıpdyr. Ol Qyrgyzstanyň milli bähbetlerini goramak üçin edilýän häzirki tagallalarda öňkü serhet alalaşyklary oňsuz rol oýnaýardy. Bu aralykda Jelalabaddaky yerli häkimiýetler regionna täze radio we telewizion peredatçygynyň gurulýandygyny habar berdiler.
Habarçymyz Araz Perüşüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip gutaryas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.